Доброго ранку усім. В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 12 листопада, четвер. І упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Хто ефективніше бореться із грипом? Тема чергового протистояння між президентом та прем'єром.
За кожну людину, яка сьогодні хворіє або гине, персональну відповідальність несе президент.
Вгору чи вниз? Що очікує українську валюту? І про що пише свіжа преса?
Ющенко не брав участі у глибокій корупційній діяльності, до якої схильні основні його опоненти.
Про все це ви дізнаєтеся відразу після новин, які нам зараз розповість мій колега Віктор Міняйло.
Насамперед новини з України. З початку епідемії від грипу померло 213 осіб. Про це йдеться у даних, оприлюднених на сайті Міністерства охорони здоров'я. З них 24 особи померли за останню добу. Найбільше померлих у Львівській області – 81 особа, в Івано-Франківській – 30 осіб, у Чернівецькій – 22 та в Тернопільській – 20. Вакцинація проти пандемічного і сезонного грипу в Україні проходитиме на добровільній і безплатній основі, заявив санітарний лікар Олександр Біловол. За його словами, до медичних установ надійшло 168 тисяч доз вакцини проти сезонного грипу і найближчим часом передбачається придбати ще 800 тисяч доз. Віктор Ющенко заявив, що має намір застосувати право вето до закону про надання 1 мільярда гривень із коштів Національного банку України на подолання епідемії грипу.
Нема 1 мільярда прибутків у Національному банку. Ось і все. Це закон фікція. Якщо Тимошенко це називає емісією, будь ласка, хай вона ставить в парламенті так питання, і хай парламент бере на себе політичне рішення про перехід на емісійне кредитування уряду. Я цього не робив в гірші часи, тим більше я цього не дозволю зробити зараз. Знаєте, давати підтримку маніакальній якійсь політиці я не хочу.
Міжнародні події. Сьогодні президент США Барак Обама виступить із заявою щодо економічних питань. Особливу увагу він приділить створенню робочих місць. Безробіття в США минулого місяця несподівано перевищило 10%, але в країні з'явилися ознаки поступового виходу із економічної рецесії. США направляють до Північної Кореї спеціального представника. Як повідомили в Держдепартаменті Сполучених Штатів, головне завдання Стівена Боутсона – переконати Пхеньян у необхідності повернутися за стіл багатосторонніх переговорів щодо північнокорейської ядерної програми.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
А зараз про це та інше детальніше. Боротьба із епідемією грипу стала черговим приводом для загострення протистояння між президентом та прем'єром. Юлія Тимошенко звинуватила Віктора Ющенка у тому, що він зупинив фінансування заходів, спрямованих проти грипу, і фактично сприяє поширенню хвороби. Президент же не захотів підписувати закон про виділення мільярда гривень на боротьбу з епідемією, бо каже, що це призведе до зростання інфляції, а гроші порадив шукати з інших джерел. Про політичні бої довкола грипу розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Відкриваючи засідання уряду, прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що епідемія сезонного та пандемічного грипу продовжує поширюватися по Україні загрозливими темпами. Вона зазначила, що зроблена напередодні заява про те, що захворюваність пішла на спад, виявилася передчасною.
Ми констатували, що майже в 4 рази зменшилася кількість захворювань. Але в той же час, сьогодні, ми бачимо, що цей оптимізм був зарано висловлений.
Відтак голова уряду піддала нищівній критиці дії президента, який, за її словами, блокував фінансування антиепідемічних заходів.
Діяльність президента, коли він не підписує свідомо 8 днів закон про виділення грошей на боротьбу з епідемією, це є сьогодні пряма діяльність проти України. За кожну людину, яка сьогодні хворіє або гине, персональну відповідальність несе президент.
У свою чергу президент Віктор Ющенко зазначив, що уряд прогавив вакцинацію. Він також повідомив, що має намір застосувати право вето до закону про виділення 1 мільярду гривень з коштів Національного банку на подолання епідемії грипу, оскільки цей закон передбачає фінансування за рахунок друку грошей. Президент зазначив, що гроші на боротьбу з епідемією грипу мають бути бюджетними, а не друкуватися Нацбанком. Він пообіцяв надати рекомендації, де взяти кошти на боротьбу з грипом, не вмикаючи друкарський станок. Віктор Ющенко звернув увагу, що в держбюджеті на сьогодні не вистачає 30% надходжень, тож у прем'єр-міністра немає коштів на фінансування навіть невідкладних питань. Тому, наголосив президент, прем'єр бачить вихід з ситуації в емісії гривні. Віктор Ющенко пообіцяв противитись такій політиці, повідомляє прес-служба глави держави. Перший заступник голови бюджетного комітету, депутат регіонал Володимир Макеєнко, також вважає, що для боротьби з грипом можна задіяти неемісійні кошти.
Є у нас неемісійний вихід. Ми отримали скільки? 3 транші Міжнародного валютного фонду. Я, наприклад, до кінця не знаю, куди вони розійшлися. І останній був транш, це в зв'язку з збільшенням статутного фонду Міжнародного валютного фонду. Там близько 2 мільярдів доларів. Я знаю, що ми заплатили за газ порядка 500 мільйонів доларів з цього траншу, а півтора залишилось. Рада голосувала це за 2 чи за 3 дні до того, як прийшли ці гроші.
Політологи, коментуючи чергове загострення протистояння, відзначають, що прем'єрові останнім часом вдалося створити ефективну картину боротьби з епідемією. Через це в її опонентів виникають політичні ревнощі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Між тим, Національний банк оприлюднив монетарний звіт, у якому йдеться, що дефіцит державного бюджету за 3 квартали 2009 року становить 24 мільярди гривень. І це може негативно вплинути на стабільність гривні. І більше про це ми зараз поговоримо із першим заступником голови правління Промінвестбанку В'ячеславом Юткіним. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку вам, пане Юткін.
Доброго ранку.
Пане Юткіне, наскільки серйозно нинішня бюджетна дірка може зрикошетити по валютному ринку? І як це, власне, вплине на гривню?
Власне кажучи, дуже важко сперечатися з висновками Національного банку і Департаменту монетарної політики, бо дійсно це може дуже серйозно вплинути на курс гривні навіть до кінця року. Тому я вважаю, що скорочення цього дефіциту і недопущення друкування грошей – це, мабуть, головне, що може якось запобігти цим негативним явищам, які ми можемо отримати наприкінці цього року і на початку наступного.
А скільки може бути гривня? Курс який може бути в зв'язку з цим?
Якщо все ж таки друкарний станок буде запущено, то я думаю, що це може бути приблизно 8,59.
Пане Юткін, колишній заступник голови НБУ Олександр Савченко в інтерв'ю ЗМІ заявляв, що курс долара падатиме, і що ті, хто купував долар по 8 гривень, продаватимуть його уже по 5. Чи ви погоджуєтеся з такою думкою?
На жаль, на превеликий жаль, це неможливо. Я думаю, що це відвертий популізм з боку пана Савченка. Я пам'ятаю, коли почалися явища минулого року, навіть у лютому цього року, і курс гривні почав збільшуватись, пан Савченко казав, що нічого такого страшного не буде, бо всі продукти і всі основні речі, які купують українці, вони залишаться, так би мовити, за гривню. Але варто подивитись на ціни в аптеках, на ліки, на транспорт, на всі послуги. Ми бачимо, це відвертий популізм з боку Савченка.
А пане Юткін, швидше за все, до кінця цього року Україні таки не вдасться отримати четвертого траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду. Що це означатиме для українського валютного ринку?
Це буде залежати від політики уряду. Я думаю, що це може призвести як до посилення інфляції, до нового витку, так і до все ж таки політики, я можу призвести до того, що нічого не станеться. Це буде залежати від конкретних кроків уряду.
Від яких саме?
Ну, недопущення все ж таки емісії і не збільшення дефіциту бюджету.
Я вам дуже дякую і нагадую нашим слухачам, що перспективи українського валютного ринку ми говорили із першим заступником голови правління Промінвестбанку В'ячеславом Юткіним. Чи багато плюсів має президентство Віктора Ющенка? Які зарплати у штабах Юлії Тимошенко? І хто вкрав справу педофілів-артеківців? Про це серед іншого в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Цього тижня ЦВК закінчує реєстрацію претендентів на президентську посаду. Основні гравці вже отримали посвідчення кандидатів і розгорнули роботу виборчих штабів. Газета «Діло» сьогодні розповідає про роботу регіональних виборчих штабів Юлії Тимошенко. Головне, на чому Юлія Володимирівна зосередилась в областях – допомагати земельним управлінням готувати акти на видачу землі населенню. Щодо матеріальних питань, то їх, як зазначає видання, коментують без ентузіазму. Однак газетярям все ж стало відомо, що в середньому зарплата офіційного представника штабу складає 1,5-2 тисячі гривень. А ось «Ізвєстя» в Україні вирішили проаналізувати, з якими командами кандидати йдуть президенти. Сьогодні видання розповідає про оточення Віктора Ющенка, в кадровому арсеналі якого, на думку газетярів, не так вже й багато впливових осіб. Серед них журналісти називають прізвища Віри Улянченко, Володимира Стельмаха, Валентина Наливайченка, Миколи Оніщука та Івана Васюнника. Значно поменшало команді Ющенка підприємців. Про нечисленну бізнес-підтримку чинного президента в статті «Бджоли попутали». Плюси президентства Віктора Ющенка. У статті під таким заголовком експерти газети «День» наголошують, що чинний президент не зробив того, що на його місці зробили б інші, зокрема, у сфері розподілу власності на свою користь. Тобто Ющенко не брав участі у глибокій корупційній діяльності, до якої, на думку експертів, схильні основні його опоненти. Ющенко розбирається в економіці, але не розбирається в людях. Про інші плюси і вади президента і що завадило йому реалізувати високі ідеї в сьогоднішньому числі газети «День». Коли людина платить гроші, вона хоче щось за це отримати. Що ж отримують ті, хто став кандидатом президенти, внісши за це 2,5 мільйони гривень? Тему досліджує газета «Сьогодні» у статті «Безкоштовний проїзд за 2,5 мільйони». Справу педофілів-артеківців викрадено на Київському вокзалі. Як пише газета «Факти», матеріали справи, передані Кримською прокуратурою в Генеральну, з провідником поїзда «Київ-Симферополь» отримав лише співробітник Генпрокуратури. Подробиці у матеріалі під рубрикою «Скандал». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А зараз до подій культурного життя. У Львові під стінами музею «Арсенал» створюють мистецьку фосу, тобто гріб. Тут працюватимуть постійно діючі виставки ремісництва, чим і завжди славився древній Львів. Можна буде не лише придбати мистецькі витвори, але й дізнатися історію, побачити роботу майстрів. А ще мистецька фоса нестиме просвітницьку місію, розповідає зі Львова Галина Терещук.
Мистецька фоса стане одним із 7 об'єктів культурного проєкту вулицями львівських ремісників. Ще в 1970-му почали відновлювати перший оборонний мур. Але територія біля бійниць арсеналу так і не ожила. У липні цього року стараннями громадських організацій рів перед музеєм розчистили від землі. І під 30-сантиметровим шаром виявили старовинну львівську бруківку. В пониженій фосі між міським муром і арсеналом розташується вулиця ремісників, на якій представлятимуть цехові об'єднання – ковалів, гончарів, ткачів, золотарів, малярів. Це не реанімування старих традицій ремісництва, а презентація сучасного мистецтва. Фоса б мала б відродити мистецьке середовище Львова. Принаймні на це сподівається художник і засновник музею ідей Олесь Дзиндра.
Це мистецька фоса, де ми хочемо реанімувати повал. Це не може живопис стояти просто на траві і просто як на базарі продаватися. Це середовище.
Мистецька фоса стане постійно діючою виставкою. Роботи експонуватимуться або ж продаватимуться не самими митцями, а тими, хто їх знає, розуміється на мистецтві, цінує традиції і культуру. А щосуботи хтось із митців проводитиме у рові стінами арсеналу майстер-клас. Отож, можна буде опанувати навики ремісництва, дізнатися історію, навчитися відрізняти справжнє мистецтво від підробок. А головна вимога – це якість витвору, наголосив художник Олесь Дзиндра. Отож, існуватиме свого роду мистецька цензура.
Цехова культура вимагала, якщо ти робиш неякісне, красиве, там невідповідне, ти не серед нас. Так само ми будемо пускати до себе тих, котрі відповідають нашим нашим моральним, естетичним якимось критеріям, які вироблені в середовищі. Які подобає ті, хто знає культуру Львова, котру і культивує ту культуру, і хоче бачити Львів таким, яким він був.
Відчиниться виставка у Рові під Арсеналом Миколаївським ярмарком і стане для львів'ян і гостей міста мистецьким різдвяним дарунком. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Доброго ранку усім, хто щойно долучився до Ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 12 листопада, четвер. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Дмитро Медведєв федеральним зборам. Російський президент виступатиме із посланням.
Основні тези послання були раніше викладені президентом Російської Федерації у його статті «Росія вперед».
Якою буде політика США щодо Афганістану? Падіння Берлінського муру очима українських діячів.
Коли Штазі була захоплена, коли тоді стало зрозуміло, що це вже процес незворотній.
Про все це ви довідаєтеся уже за мить. Тим часом новини коротко.
В Україні з початку епідемії від грипу померло 213 осіб. Вакцинація проти пандемічного і сезонного грипу в Україні буде добровільною і безплатною. Президент України Віктор Ющенко заявляє, що неодноразово запрошував президента Росії Дмитра Медведєва відвідати Україну. Колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко має намір повернутися на батьківщину, якщо цього місяця його звільнять. Сьогодні президент США Барак Обама виступить із заявою щодо економічних питань. США направляють до Північної Кореї спеціального представника. Іран захищатиме свої ядерні об'єкти, заявив президент країни Махмуд Ахмадінеджад. У Пакистані на кордоні з Афганістаном загинули 10 осіб, а в Афганістані від вибухів загинули мирні мешканці і військові НАТО.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні президент Російської Федерації Дмитро Медведєв виступатиме із посланням до федеральних зборів Росії. На відміну від попередніх послань російських президентів Бориса Єльцина та Володимира Путіна, це послання не буде сюрпризом. З подробицями московських оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Основні тези послання були раніше викладені президентом Російської Федерації у його статті «Росія вперед», що з'явилися насамперед в інтернет-виданні «Газета.ру», а також на офіційному сайті президента Російської Федерації. Ідея публікації Дмитром Медведєвим свого тексту на сторінках інтернет-видання, а також на офіційному сайті та в інших засобах масової інформації Росії, полягала в тому, щоб громадськість взяла участь у подальшому обговоренні самого тексту послання президента Росії і запропонувала до нього певні корективи. Однак головна лінія президентського послання є зрозумілою. Якщо підбити риску під тим, що мав на увазі Дмитро Медведєв, Росія знаходиться в досить непростій ситуації кардинального технологічного відставання. Вона має перестати бути сировинною державою, модернізувати свою економіку і також реформувати політичне життя. Хоча з останнім треба бути достатньо обережним. Однак в посланні президента Російської Федерації немає головного інструментарію такого реформування. Дмитро Медведєв не може відповісти громадянам на питання, що буде робити президент, уряд, парламент Російської Федерації, щоб Росія з відсталої сировинної держави із нерозвиненою демократією і суспільним життям перетворилася у сучасну країну, яка може реально конкурувати із найрозвиненішими іншими країнами світу. А оскільки такої відповіді немає, можна сказати, що президент Російської Федерації сьогодні виступатиме перед своїм парламентом лише із побажаннями, які так і залишаться політичною фантастикою часів Дмитра Медведєва і Володимира Путіна, і характеризують Російську Федерацію як країну, яка усвідомлює своє відставання, але нічого не може зробити, щоб потрапити в 21 століття. Віталій Портиков, Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама думає над політикою щодо Афганістану і схиляється до рішення відрядити туди ще 30 тисяч військових. Принаймні, такі повідомлення публікує американська преса. І більше про ці перспективи ми розпитаємо у нашого кореспондента у США Юрія Дулерайна. Юрію, здається, зовсім нещодавно повідомляли, що навряд чи Обама ухвалить своє рішення щодо Афганістану раніше кінця року. Чому інформація змінилася?
Вітаю, Тетяно. Ну, це все згідно останніх новин. Як повідомляють в Білому домі практично щодня, тепер президент Обама радиться з вузьким колом кабінету і лідерами Пентагону. В нарадах беруть участь державний секретар Гіларі Клінтон, генерал Джеймс Джонс, голова Ради національної безпеки, адмірал Майк Мулен, голова об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил, Роберт Гейтс, міністр оборони, Джо Байден, віце-президент, і Рам Еммануел, шеф канцелярії президента, також інші діячі. І от там, як подає «Нью-Йорк Таймс», це, як правило, добре поінформована газета, на цільових нарадах обговорюють варіанти дальшої стратегії в Афганістані. Командувач американських військ в Афганістані генерал Стенлі МакКрістал вважає, що перемога над рухом талібів навряд чи можлива без істотного збільшення контингенту. Він прохає надіслати в його розпорядження ще 40 тисяч вояків. Міністр Гейтс, держсекретар Клінтон і адмірал Мулен пропонують 30 тисяч або близько того. А інші називають цифру 20-25 тисяч. Віце-президент Байден і Рам Еммануел назагал скептично оцінюють перспективу підкріплення. Нині американський контингент в Афганістані нараховує 68 тисяч вояків. І за даними «Нью-Йорк Таймс», Обама має оголосити своє рішення після поїздки по азійських країнах, де десь, ймовірно, на початку грудня, але він схиляється до збільшення контингенту на 30 тисяч. Тетяна.
Юрію, відомо, що війна в Афганістані непопулярна серед американців. Чим зараз виправдовує Білий Дім величезні видатки і людські жертви на тій війні?
Дійсно, війна непопулярна, і не лише тому, що там загинуло понад 800 американських вояків, і кошти туди вкладають величезні. Президент Обама називає війну в Афганістані війною за необхідністю, адже таліби є союзниками терористичної мережі Аль-Каїда, і всі ісламістські фанатики-самогубці, виконавці терактів 11 вересня 2001 року, отримали свій вишкіл саме в Афганістані. Таліби намагаються захопити владу і в сусідньому Пакистані, де вони можуть заволодіти атомною зброєю. Тож Америка прагне запобігти такому розвиткові подій. Мета Сполучених Штатів в Афганістані – підготувати афганську армію і корпус поліції, щоб вони змогли самі дати собі раду із талібами, і з Аль-Каїдою.
Юрію, дякую за розповідь і про перспективи політики Сполучених Штатів щодо Афганістану. Ми говорили із нашим колегою у Нью-Йорку Юрієм Дулерайном. І до українських тем. Мустафа Хаїров наполягає на новому розслідуванні дій міліції під час інциденту, внаслідок якого він втратив руку. Нагадаю, що у ніч на 22 квітня бійці загону спецпризначення «Беркут», вистежуючи зловмисника, викрадача жінки, випадково штурмували будинок мешканця села Мирне під Сімферополем. У результаті помилки правоохоронців пенсіонер став інвалідом. А обіцянки відшкодувати збитки міліціонери не виконали. І детальніше про
це ми поговоримо із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Володимире, що конкретно сьогодні вимагає потерпілий?
Вітаю. Мустафа Хаїров насамперед вимагає притягнення до відповідальності тих посадових осіб, які віддали наказ на штурм його будинку в селі Мирному, яке також відоме за кримсько-татарською назвою Сарайли Кият. Ну, а це як мінімум один заступник начальника главку кримської міліції і ще кілька досить таки солідних представників правоохоронних органів. Зараз же на лаві підсудних кілька беркутівців, які, як вважає Хаїров та його захисники, лише стрілочники. Сам постраждалий вважає, що вся ця операція не прикра помилка, як заявляв міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко, а цілеспрямована операція із залякування населення, в тому числі і кримсько-татарського. Адже, за словами Хаїрова, саме в Мирному було найбільше фактів так званих самозахватів, чи, як називають їх самі репатріанти, самоповернень землі. І цей рух владі не вдалося збити, до нього залучалося і російськомовне населення. Проте в цьому випадку, як заявив Хаїров, беркутівці перестаралися, і в цьому сенсі ця операція справді помилка. Що ж до інших вимог, то постраждалий вимагає від винуватців, від Міністерства внутрішніх справ України більше 10 мільйонів гривень. Ось що розповів Радіо Свобода брат потерпілого Ізет Хаїров.
Они отремонтировали там одну комнату и на этом остановились, и потом...
Вони відремонтували одну кімнату і на цьому зупинилися. Треба також визнати, що на їхні кошти лікували мого брата, поки в нього не зажила рука. І на цьому припинили, а 30 квітня сказали, ти сам плати гроші. Начальник главку Ілічов надіслав офіційно листа, що головне управління МВС України в Криму платити не буде. Це сказав Ізет Хаїров, брат постраждалого. Ну і він сказав, що взагалі очікував, було б дуже багато обіцянок з боку міліції, і практично більшість з них не виправдалися. Правоохоронці відмовилися компенсувати будь-які решта якихось затрат і втрат цієї родини.
Володимире, а чи коментують закиди потерпілого та його представників кримські правоохоронці?
Ну, взагалі, цього разу міліція, кримський главк міліції мовчить. Як не дивно, взагалі, кримська міліція досить таки відкрита для діалогу. І раніше, коли справді цей інцидент стався, коментарів було дуже багато було обіцянок. Зараз повна мовчанка, відмовляється коментувати і Центр громадських зв'язків, і саме Геннадій Москаль. До речі, саме тоді Геннадій Москаль не очолював кримську міліцію. Можливо, через це він поки що взяв паузу. Ну, а сам продовження цього суду заплановане саме на сьогодні, ну, але, в принципі, в міліції мені повідомили, що в зв'язку з інцидентом в цьому в селі Мирному прокуратура Сімферопольського району порушила кримінальну справу, і дії Беркуту кваліфіковані як перевищення службових повноважень, які потягли важкі наслідки.
Дякую, Володимире.
За результатами багато було, в принципі, покарано правоохоронців.
Дякую, Володимире. І подробиці справи Мустафи Хаїрова, який внаслідок помилки правоохоронців став інвалідом, розповідав наш кримський колега Володимир Притула.
Містер Горбачов, open this gate.
Каждый народ будет определять, что ему делать. Мы знаем хорошо наших немецких друзей, их способность.
Heute ihre Ausreise.
Український мур – це лише метафора, яка означала межу між свободою і країною терору. Практично в кремлівського дракона випали зуби.
Тож мені говорять, чому віддав. Що я віддав? Польщу поляку, Чехословакію чехам і словакам. А кому вони? Кому вони принадлежать?
Я не думаю, що це має обговорюватися.
Падінню Берлінського муру 20 років. Радіо Свобода продовжує опитувати щодо цієї події відомих громадсько-політичних діячів, звертаючись до них із питанням, де вас застало повідомлення про падіння Берлінської стіни і яка була ваша реакція. Ось що з цього приводу відповів колишній прем'єр-міністр Євген Марчук.
Можу сказати до себе і чималої частини працівників, з якими мені приходилося контактувати. Це не було такою драмою, трагедією, яка я от бачив в багатьох інтерв'ю. тому числі і російського керівництва, що це була катастрофа, ще ж до розпаду Радянського Союзу, ще ж було 2 роки. З другого боку, це було зрозуміло, що це був такий ефект доміно. І в самій системі, ну я не буду говорити про всю КДБ, а в тій частині, з якою мені приходилося тоді контактувати, було сприйнято по-різному. Уже в цей час вже відбувалися такі бурхливі явища всередині країни, і з ними приходилося зустрічатися. І було зрозуміло, ну, для багатьох, в крайньому разі.
Євген Марчук. А зараз знову час новин.
В Україні з початку епідемії від грипу померло 213 осіб. Вакцинація проти пандемічного і сезонного грипу в Україні буде добровільною і безплатною. Сьогодні президент США Барак Обама виступить із заявою щодо економічних питань. Сполучені Штати направляють до Північної Кореї спеціального представника. Іран захищатиме свої ядерні об'єкти, заявив президент країни Махмуд Ахмадінеджад.
І на цьому ранкова свобода перегорнула свою останню сторінку. Упродовж півгодини для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Віктор Міняйло, провела програму Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.